99 88 88 71. Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:01.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί για τέταρτη νύχτα μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη υπουργών εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή αύριο Τρίτη. Με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου παρασημοφόρησε τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έκκληση στον Γενικό Εισαγγελέα να κάνει δεύτερες σκέψεις και να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις σε σχέση με την υπόθεση δολοφονίας του Θανάση Νικολάου έκανε ο εκ των ποινικών ανακριτών Θανάσης Αθανασίου. Προβληματική η πρόσβαση στο λιμανάκι κάτω Πάφου, λένε επαγγελματίες ψαράδες και ζητούν λύσεις. Και 16χρονοι μεταξύ των δραστών πουλίστεψαν στη Λάρνακα αλλοδαπό σερβιτόρο. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Και αρχίζουμε με την διεθνή επικαιρότητα και το θέμα που κυριαρχεί για τέταρτη ήδη νύχτα συνεχίστηκαν οι αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το Ιράν έχει εκτοξεύσει 370 βαλιστικούς πυράβλους και εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά το Ισραήλ μέσα σε 4 ημέρες σύγκρουσης. Ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Από την Παρασκευή, όταν ξέσπασαν οι εχθροπραξίες, τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και άλλοι 592 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 10 σε σοβαρή κατάσταση. Οι επιθέσεις έπληξαν 30 διαφορετικά σημεία εντός του Ισραηλινού εδάφους. Στο Ιράν ο απολογισμός των νεκρών από την Παρασκευή φτάνει τους 224 σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας όπως μεταδίδουν τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο για συζήτηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Ιράν και των πληγμάτων με τα οποία η Τεχεράνη απαντά σε αυτήν, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε πως η συνάντηση θα παρέχει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, συντονισμό σε σχέση με τη διπλωματική επικοινωνία με το Τελ Αβίβ και την Τεχεράνη και πιθανά επόμενα βήματα. Σε πιέσεις που ενδεχομένως να ασκήθηκαν προς την πλευρά του Ιράν, αποδίδει η κυβέρνηση την διάψευση της Τεχεράνης ότι ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη παρέμβαση και μεταφορά μηνυμάτων προς τον Νετανιάχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ήρθε και ανακάλεσε προφανώς γιατί ενδεχομένως να ασκήθηκαν πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας. Ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, υποστηρίζοντας ότι σε περιπτώσεις πολέμου το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σήμερα στα καναδικά βραχώδη όρη, όπου θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει όλους τους υπόλοιπους δυτικούς ηγέτες της Σύνοδου Κορυφής της G7, που θα πραγματοποιηθεί στο θέρετρο του Κανανάσκης, οι οποίοι συμφωνούν ότι ο ασταθής και δαπανηρός εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε ο Αμερικανός ηγέτης είναι κακή ιδέα. Θα θέλουν να μιλήσουν για τους δασμούς, αλλά ο Τραμπ θα θέλει να μιλήσει για την αντιμετώπιση της Κίνας, δήλωσε ο Τζος Λίψκι, ανώτερος διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Atlantic Council. Και συνεχίζουμε με θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Επίσημη υποδοχή έγινε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο και αποδόθηκαν τιμές στον Πρωθυπουργό της Ινδίας που πραγματοποιεί από χθες επίσκεψη στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρασημοφόρησε τον Ινδό Πρωθυπουργό με τον Μεγαλό Σταυρό του Τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου την ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Ινδίας αναφέρθηκε πριν λίγη ώρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Ινδός Πρωθυπουργός σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε μια ξεχωριστή ιστορική μέρα, σημειώνοντας ότι η παρουσία στην Κύπρο του ηγέτη της μεγαλύτερης δημοκρατίας στον κόσμο αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη των ισχυρών και ιστορικών δεσμών φιλίας εμπιστοσύνης, ουσιαστικής συνεργασίας, αλλά και έμπρακτης αλληλεγγύης που ενώνουν διαχρονικά τους λαούς μας. Ο κύριος Μόντι, ο οποίος κάλεσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καινούργιες διαστάσεις θα προσθεθούν στις σχέσεις μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ακόμη ότι ο διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής Ευρώπης θα ανοίξει το δρόμο για την ειρήνη και την ευημερία στην περιφέρεια. Έκκληση στον Γενικό Εισαγγελέα να κάνει δεύτερες σκέψεις και να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις σε σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου, έκανε ο εκ των ποινικών ανακριτών Θανάσης Αθανασίου. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του με την απόφαση της νομικής υπηρεσίας, λέγοντας ότι θα πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη να αποφασίσει κατά πόσο οι πράξεις των 7 προσώπων για τα οποία γίνεται εισήγηση ότι φέρουν ευθύνη για κατησχυρισμό παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος είναι ποινικά κολάσιμες. Ο κύριος Αθανασίου ζήτησε επίσης από τον Γενικό Εισαγγελέα στην περίπτωση που η οικογένεια του Θανάση αποφασίσει να καταχωρήσει ίδια ιδιωτικές ποινικές διώξεις να μην τις διακόψει.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι μία και 9 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, αλλά πάλι οι βομβαρδισμοί για τέταρτη νύχτα μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη τηλεδιάσκεψη αύριο των Υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Με τον Μεγαλό Σταυρό του Τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου παρασημοφόρησε τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, τον κύριο Μόντι, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έκκληση στο Γενικό Εισαγγελέα να κάνει δεύτερες σκέψεις και να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις σε σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου έκανε ο εκ των ποινικών ανακριτών Θανάσης Αθανασίου. Προβληματική η πρόσβαση στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, λένε οι επαγγελματίες ψαράδες και ζητούν λύση. Και 16χρονοι μεταξύ των δραστών που λίστεψαν στη Λάρνακα αλλοδαπό σερβιτόρο. Με αυτή την είδηση αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής, ενημέρωση από τον Βάσο Βάσου.
Με χειροπέδες βρέθηκε 16χρονη αλλοδαπή εναντίον της οποίας διερευνάται υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε στην Λάρνακα. Της σύλληψης της ανήλικης είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός και κλοπή σε βάρος 24χρονου. Εναντίον της 16χρονης, στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λάρνακας διερευνά δικήματα ληστείας, κλοπής, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, μαχαιροφορίας και κλεπταποδοχής. Ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι γύρω στις 1:30 σήμερα τα ξημερώματα καταγγέλθηκε από 24χρονο, ο οποίος εργάζεται ως σερβιτόρος σε εστιατόριο της Λάρνακας, ότι ενώ ταξίδευε με το ηλεκτρικό του σκούτερ στην παραλιακή λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου και κατευθυνόταν στην οικία του, δέχτηκε επίθεση από 2 νεαρούς, οι οποίοι τον κτύπησαν σε διάφορα μέρη του σώματός του και του έκλεψαν ένα σακίδιο πλάτης μέσα στο οποίο υπήρχε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ σε διάφορα χαρτονομίσματα, ακουστικά, αυχανικό δελτίο ταυτότητας και αποδείξεις πληρωμής του εστιατορίου στο οποίο εργάζεται. Οι δράστες αποκράθηκαν να κλέψουν και το κινητό του τηλέφωνο χωρίς να τα καταφέρουν, διότι ο 24χρονος αντέδρασε και οι νεαροί διέφυγαν πεζοί. Οι δράστες περιγράφονται νεαρής ηλικίας, πιθανόν αλλοδαπή. Από την επίθεση που δέχθηκε ο 24χρονος έφερε εμφανείς εκδορές και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχε ιατρικής περίθαλψης και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Μία ώρα αργότερα, γύρω στις 2:30 το πρωί, μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας εντόπισαν όχημα στην οδό Αγίας Ελένης, το οποίο οδηγούσε ανήλικη αλλοδαπή ηλικίας 16 ετών. Από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς ασφάλεια. Ακολούθησε έρευνα εντός του οχήματος και εντοπίστηκαν ένα μεταλλικό μαχαίρι και 4 αποδείξεις εστιατορίου με στοιχεία του 24χρονου παραπονούμενου αλλοδαπού. Η 16χρονη συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ενώ αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής της. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι δράστες της επίθεσης εναντίον του 24χρονου.
Σόβαρα τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται 24χρονος τουρίστας από τη Βρετανία, ο οποίος γύρω στις 8 χθες βράδυ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία, έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου από ύψος 10 μέτρων. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αμοχώς του, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στην Πάφο τώρα. Προβληματική η πρόσβαση στο λιμανάκι της κάτου Πάφου, λένε οι επαγγελματίες ψαράδες και ζητούν λύσεις. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Για πρόβλημα πρόσβασης στο λιμανάκι της κάτω Πάφου, λόγω εκδηλώσεων, κάνουν λόγο επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ ζητούν νέο χώρο για ελιμενισμό των σκαφών τους, προκειμένου να προστατέψουν το μεροκάματό τους, όπως αναφέρουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τμήματος Πάφου, του Συνδέσμου Παράκτη Θεσσαλίας, Λεωνίδα Λεωνίδου, οι 30 περίπου επαγγελματίες ψαράδες στο λιμανάκι της κάτω Πάφου αντιμετωπίζουν πρόβλημα, καθώς δεν μπορούν να μεταφέρουν τα δίκτυα και τα εργαλεία τους στις βάρκες κάθε φορά που διοργανώνεται μια εκδήλωση στο συγκεκριμένο χώρο. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κύριος Λεωνίδου ανέφερε πως ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο οι εκδηλώσεις στο λιμανάκι της κάτω Πάφου αυξάνονται, ενώ δεν τους έχει παραχωρηθεί κάποιος χώρος προκειμένου να μπορούν να διακινούνται και να διευκολύνεται ο εφοδιασμός των σκαφών τους. Πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός προς τον κλάδο των επαγγελματιών ψαράτων που κάνουν τιτάνιο αγώνα επιβίωσης σε καθημερινή βάση και ο οποίος τίνει να εκλείψει, είπε ο κύριος Λεωνίδου. Λόγω των αθλητικών διοργανώσεων συνέχισε, κανένας επαγγελματίας ψαράς δεν μετέβει για ψάρεμα το Σαββατοκύριακο. Οι επαγγελματίες ψαράδες ζητούν νέο χώρο για ελιμενισμό των σκαφών τους προκειμένου να προστατέψουν το μεροκάματό τους και να λυθεί το θέμα, κατέληξε ο κύριος Λεωνίδου.
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για την παράλληλη ανάπτυξη της περιοχής Σοπάς και της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου στη Λευκωσία. Ακούμε για το θέμα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Σε προχωρημένη φάση βρίσκεται η εκπόνηση δύο μελετών από τον Δήμο Λευκωσίας για την υλοποίηση της πρότασης για παράλληλη ανάπλαση της κρατικής έκθεσης ως Μητροπολιτικού Πάρκου και του ΣΟΠΑΖ ως κόμβου έρευνας και καινοτομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, το Υπουργείο Μεταφορών απάντησε σε επιστολή του Δήμου Λευκωσίας για το αίτημα να αξιοποιηθούν γραφειακοί χώροι στην περιοχή του εργοστασίου ΣΟΠΑΖ στο Καϊμακλή για την δημιουργία ενός τεχνολογικού επιχειρηματικού πάρκου που θα επικεντρώνεται στην έρευνα. Στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου Μεταφορών, την οποία εξασφαλίσαμε, αναφέρεται ότι για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να διασφαλιστεί η μεταστέγαση των γραφείων των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών του κράτους σε άλλα γραφεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, στην περιοχή του ΣΟΠΑΖ και συγκεκριμένα στο τεμάχιο 524 βρίσκονται πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα κτηριακών εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Γραφείου της Λευκωσίας των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, εργαστήρια, αποθήκες, αλλά και καλυμμένοι χώροι στάθμευσης. Από την πλευρά του, ο Δήμος Λευκωσίας θεωρεί ότι μια ανάπτυξη στο ΣΟΠΑΖ θα δώσει όθηση σε μια σχετικά παραμελημένη περιοχή. Για τον λόγο αυτό, στο διάστημα των επόμενων δύο μηνών αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί ο προτινόμενος σχεδιασμός και θα κατατεθεί πρόταση στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Όπως πληροφορούμαστε, ο Δήμος Λευκωσίας υιοθετεί την θέση ότι η ανάπτυξη στην οποία θα μπορούν να στεγαστούν οι εταιρείες έρευνας και καινοτομίας μπορεί να γίνει από την χονδρική αγορά στην Παλουριώτισσα μέχρι το ΣΟΠΑΖ στο Καϊμακλή. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Λευκωσίας έχει αναφερθεί στην ανάγκη δημιουργίας ενός συμπαγούς Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στην Δυτική Λευκωσία. Η πρόταση προβλέπει ότι το πάρκο θα δημιουργηθεί στην θέση της κρατικής έκθεσης για την οποία θα πρέπει να εγκαταληφθεί ο σχεδιασμός του κράτους για δημιουργία γραφείων. Το πάρκο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, θα ενισχύσει το πράσινο, όπως ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής, ενώ θα παραμείνουν κάποια περίπτερα που δεν θα υπερβαίνουν το 10% της έκτασης. Αναφορικά με το αίτημα για την δημιουργία Park and Ride, ο Δήμος Λευκωσίας προκρίνει την κατασκευή του στην περιοχή του Μόλοφ Νικοσία.
Και πριν πάμε στην επισκόπηση του ευρωπαϊκού και του γερμανικού τύπου, να δούμε κάποιες αποψινές εκδηλώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στην Κύπρο και στη Λεμεσό και στις 6 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογο του Βασίλη Πάλμα. Στη συνέχεια θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Χατζικυριάκου «Αόρατη συνωμοσία» στις 7:30 το βράδυ στον Χαρουπόμιλο Λανίτη. Κατά την παρουσίαση του βιβλίου, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα μιλήσει επίσης ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κλήρηδης, Χάρης Γεωργιάδης. Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού οργανώνει στις 7:30 απόψε στην πλατεία Διοικητηρίου εκδήλωση προς τιμή της επετείου της 16ης Ιουνίου του 1943. Κυρίως ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τελετή αποφύτησης διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών του ΤΕΠΑΚ θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 απόψε στο Αμφιθέατρο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. Στην τελετή θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Για τον Νετανιάχου ο πόλεμος δεν είναι μέσο, αλλά αυτοσκοπός. Αυτό το τίτλο φέρει σχόλιο της Deutsche Zeitung, στο οποίο η εφημερίδα του Μονάχου επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πως δεν έχει άλλον στόχο πέρα από το να οδηγεί το Ισραήλ σε πόλεμο. Η κυβέρνηση Νετανιάχου λέει πως οι Ισραηλινές επιθέσεις ήταν μονόδρομος, πως το Ισραήλ αναγκάστηκε να προβεί σε προληπτικά χτυπήματα. Αυτό βέβαια δεν ευσταθεί βάση διεθνούς δικαίου, διότι ένα προληπτικό χτύπημα δικαιολογείται μονάχα σε περίπτωση που επίκειται άμεσα επίθεση. Απλώς και μόνο η κατοχή πυρηνικών όπλων δεν αποτελεί λόγο διεξαγωγής πολέμου. Αυτές τις ημέρες βέβαια, το διεθνές δίκαιο είναι κάτι που αφορά απλώς τους φλόρους και τους καθηγητές. Αυτό που ισχύει είναι το δίκαιο του ισχυρότερου. Η Deutsche Zeitung επιμένει ευθέως πως τον Νετανιάχου δεν τον ενδιαφέρει μόνο να αποτρέψει τη ρήψη μιας πυρηνικής βόμβας. Αντιθέτως, επιδιώκει και να ανατρέψει ολόκληρο το καθεστώς του Ιράν. Γι' αυτό και κάλεσε και τους Ιρανούς να σηκώσουν ανάστημα. Το να επικρατήσει στο Ιράν αναρχία και χάος θα ήταν μια καταστροφή για την περιοχή, για τον Νετανιάχου όμως δεν θα ήταν και άσχημη εξέλιξη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορείται ξανά και ξανά πως δεν είχε κανένα σχέδιο για το πώς θα λήξουν όλοι αυτοί οι πόλεμοι στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τη Συρία, το Λίβανο και τώρα στο Ιράν. Για τον Νετανιάχου όμως, ο στόχος είναι ακριβώς η διεξαγωγή πολέμου, το να περιβάλλεται από αδύναμα γειτονικά κράτη, τα οποία θα μπορούν να καταστούν υποτελή. Η Tageszeitung γράφει από την πλευρά της για το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί εύστοχη επιλογή η επίθεση σε βάρος του Ιράν, εφόσον υποτεθεί πως στόχος είναι η ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. Κανείς από όσους αντιτίθεται στο καθεστώς δεν θρηνεί για τον θάνατο των αξιωματούχων του καθεστώτος που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι για την τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ταυτοχρόνως όμως, κάθε εναέρια επίθεση δεν πετυχαίνει μόνο στρατιωτικούς στόχους. Το αποτέλεσμα? Από τη μία σκοτώνονται άμαχοι, από την άλλη το καθεστώς αντιδρά και στην πίεση από το εξωτερικό με ακόμα μεγαλύτερη βία στο εσωτερικό. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν έχει τριπλασιαστεί και δολοφονούνται πρωτίστως Κούρδοι και αντιφρονούντες, συχνά με την ανυπόστατη κατηγορία πως συνεργάζονται με το Ισραήλ. Κατά την εφημερίδα του Βερολίνου, όποιος πανηγυρίζει για αυτόν τον πόλεμο με την ελπίδα πως θα οδηγήσει σε μια αλλαγή καθεστώτος, δεν έχει μάθει τίποτα από τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πόλεμοι δεν οδηγούν σε επαναστάσεις, αλλά σταθεροποιούν τις δικτατορίες. Ποια χώρα στη Μέση Ανατολή έγινε δημοκρατική μέσα από εξωτερικές στρατιωτικές παρεμβάσεις? Ακριβώς. Απολύτως καμία. Η Δύση δεν επεδίωξε να υποστηρίξει μια αλλαγή εκ των έσω. Η Ευρώπη θα μπορούσε να κατατάξει τους φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση και να ασκήσει στοχευμένη πολιτική και οικονομική πίεση εναντίον της ελίτ. Ανταυτού όμως έκανε διαπραγματεύσεις, έκανε παραχωρήσεις, σιώπησε, ενώ οι άνθρωποι διαδήλωναν, συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν. Παρά τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία παραμένει αποφασιστικά στο πλευρό του Ισραήλ, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο εξηγεί πως η συνέχιση του πολέμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πως είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας. Ένας πόλεμος διαρκείας δεν θα ωφελήσει ούτε τους ανθρώπους που υποφέρουν στην περιοχή που βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση παγκοσμίως, ούτε και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ούτε και τη Γερμανία, ιδίως από οικονομική σκοπιάς. Με τη συνέχιση του πολέμου ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, οι μεταφορές διαθαλάσσης και αέρος αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και όλα αυτά είναι πολύ αρνητικά για μια χώρα που βασίζεται στις εξαγωγές της όπως η Γερμανία και η οικονομία της οποίας βιώνει επί του παρόντος μια ανάκαμψη.
Σειρά έχουν τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 10 ημέρες. Η νέα στρατηγική έχει ως στόχο να βελτιώσει την προστασία των ωκεανών, να προωθήσει μια ακμάζουσα γαλάζια οικονομία και να προάγει την ευημερία όσων ζουν σε παράκτιες περιοχές. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ ενός ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των ωκεανών και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Στη Σύνοδο Λομέλειας αυτής της εβδομάδας, το Κοινοβούλιο αναμένεται να παρατείνει τη Συμφωνία Οδικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας έως το τέλος του έτους. Η επικαιροποιημένη συμφωνία θα επιλύσει επίσης μια σειρά από προκλήσεις που είχαν παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή της. Επιπλέον, εισάγεται μια ρήτρα διασφάλισης, η οποία επιτρέπει την αναστολή της συμφωνίας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, εάν παρουσιαστούν εκεί σημαντικές διαταραχές στην αγορά οδικών μεταφορών. Η ψηφοφορία επί της νέας συμφωνίας θα διεξαχθεί αύριο. Συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας ανάμεσα στους ευρωβουλευτές και εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την πιθανή αναθεώρηση της συμφωνίας που αποτελεί τη βάση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Η τήρηση από πλευράς του Ισραήλ των υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές αποτελεί βασικό στοιχείο της Συμφωνίας Σύνδεσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Μάιο, ως αποτέλεσμα της παρεμπόδισης από το Ισραήλ παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επανεξέταση του άρθρου 2 της Συμφωνίας. Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει έως και στην αναστολή της ίδιας της Συμφωνίας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Agitis Supplements. Νιώσε καλά όλη μέρα, κάθε μέρα.
Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και νότια παράλια καθώς και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται τοπικά στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει. στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο μέχρι την Πέμπτη και μη αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιής αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη στη Λεμεσό είναι 26 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 77%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 34 βαθμοί και η υγρασία 38%. Στην Ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 29 βαθμοί και η υγρασία 68%. Στα Αρτοπία Σανφρέ στην Κάτω Πάφο 27 βαθμοί και η υγρασία 69%. Στην Ταβέρνα Οβρακά στην Πλατεία Πισουρίου 31 βαθμοί και η υγρασία 58%. Στην Πόλη Χρυσοχούς 30 βαθμοί και η υγρασία 70%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 27 βαθμοί και η υγρασία 65%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 19 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 58%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Εάν αναζητάς ποιοτικά έπιπλα σε μοντέρνα ή κλασική γραμμή χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μία περιουσία, τότε έλα στην Λαϊκή Επιπλαγορά. Στο πενταόρροφο καταστημά μας θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις για να εξοπλίσεις το σπίτι τον επαγγελματικό σου χώρο, καθώς διαθέτουμε μία τεράστια συλλογή από έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αλλά και έπιπλα γραφείου. Με άψογη εξυπηρέτηση και δωρεάν παράδοση σε όλη την Κύπρο. Θα μας βρείτε στην Λεωτίου του Πρώτου 189, δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 2573-2310. Λαϊκή Επιπλαγορά. Για 40 χρόνια η καλύτερη με διαφορά.
Η φαρμακευτική εταιρεία Μεντοχεμή ζητά να προσλάβει φύλακα θυρωρό για τα γραφεία της στη Λεμεσό. Απαραίτητα προσόντα. Απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα. Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία. Βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια 7 μέρες την εβδομάδα. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών 13ος και 14ος μισθός, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα. Αν σε ενδιαφέρει, μπες στο www.medochemi.com στην ενότητα καριέρα και υπόβαλε την αίτησή σου.
Αγάπη, για κλείσε τα μάτια.
Κώστα, πού με πας?
Έκπληξη! Nissan SUV δεν ήθελες, αγάπη μου. Nissan SUV έχεις.
Τώρα στη Nissan η ευκαιρία για SUV τρέχει με απίστευτες τιμές. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 31.900 ευρώ. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Nissan, η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
Το Team Lidl μεγαλώνει. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά την 3η 17 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο κατάστημα Lidl Τσερίου στη Λευκοσία. Ανοίγουμε το νέο κατάστημα και η ομάδα